Аз имам загина.
То не е спирало месеци, като гръпипаца, милиони наряди, бомби и патрони.
The Russians are saying, okay, you want to do it your way? Fine, but without Crimea and without the East.
Есть те, которые, слава богу, еще живы и воюют там на передовой.
История от предната линия. Поредица от разговори и срещи от Украина за Радио Варна от Доротея Николова. В навечерието на втората годишнина от началото на пълномащабната война на 24 февруари 2022 година. Част от едно пътуване от Варна до Одеса, Киев, Чернихив и Гостомел. На украински и на руски изюм означава едно и също – стафиди. В умалителна форма изюминка се използва, за да акцентира върху нещо. Изюминката на изюм, най-известният освободен град в Харкивска област след септември 22-а година, когато в рамките на украинската контраофанзива беше освободена почти цялата област, се оказаха военните престъпления. Стотици мъртви цивилни тела с различна степен на изтезания и следи от мъчения, с белези, които напомнят за практиките от най-страшните години на сталинските чистки, в които мират няколко милиона души в бившия Съветски съюз. За украинците те идват и почти непосредствено след годините на Голодомора, в който от глад умират между 4 и 7 милиона души от тях. И ако руските убийства и изтезания на цивилни в Буча и Ирпин станаха известни още в първите два месеца след 24 февруари, то в Изюм, който по време на руската окупация през 22-а година се оформя като военен център, изтезанията продължават близо половин година. Помня Изюм схематично от десетина години преди войната. Широки улици и много въздух, компилация от усещането за соц като черно-бял филм от 50-те, но и за нещо коренно различно и технологично изпипано. Не се бях сещала за него до момента, в който през лятото на 22-а, малко преди началото на украинската контраофанзива, в една късна вечер не посрещнах Наталия и дъщеря й. Бягаха от Харкив, търсейки подслон в България. Докато вървяхме към нас, Наталия ми разказа, че родителите й живеят в окупация, в Изюм. И въпреки всичко не искат да се евакуират и ремонтират дома си след всеки по-активен обстрел или бомби. Към началото на юли 22-а те тъкмо бяха подменили прозорците на къщата си за шести път. Изюм беше освободен два месеца по-късно и почти веднага бяха разкрити и масовите гробове и помещения за изтезания, с далеч повече малтретирани и убити от Буча и останалите градчета в Киевска област. След освобождаването на окупираната част на Харкивска област отидохме там и започнахме да събираме различни доказателства за руските военни престъпления. Това ми разказва Валерия Гошина. Тя е част от схеми, разследващото звено на украинската служба на Радио Свободна Европа или Радио Свобода. До началото на войната екипът се е занимавал с журналистически разследвания за корупция. В Изюм правят поредица от проучвания, в които физически и документално успяват да идентифицират значителна част от жертвите, погребани в масовите гробове. Обиколихме всяка улица, всяко жилище, преровихме всички налични оцелели регистри, адреси, имена, данъци, сметки за газ, вода и прочие назад във времето, разказва ми Валерия. Всяка улица, всяко жилище. Изюм е град, в който до 24 февруари живеят 46 000 души.
That's how we found ourselves on mass graves cemetery, where more than 400 people lay.
Така се озовахме на Изюм, на място, което е масово гробище, където лежаха повече от 400 души. Така че започнахме да мислим какво можем да направим. Важно е да кажа, че ние не произвеждаме точно новини, разследваме. Там имаше стотици новинарски журналисти. Ние сме разследващ екип и бяхме относително боси в тази област. Никога не бяхме разследвали военни престъпления преди пълномащабното нахлуване на 24-ти. Затова с колегите отначало си мислихме какво можем да направим, какво точно можем да проучим тук. И веднага след това се замислих, че като че ли целият свят е някак шокиран от всички тези снимки и светът знае, че има стотици хора в тези масови гробове. Ето защо решихме да направим разследване. Цялостно разследване за това кой лежи там и кой трябва да бъде обвинен за това. Открихме няколко доброволци, които бяха участвали в погребенията, в тези масови гробове по време на руската окупация, и открихме, че някои от доброволците тайно от руснаците са правили снимки. Снимките бяха портрети на мъртви хора, преди да ги погребат. И нека кажа, че тези снимки бяха супер тежки. Те бяха ужасни и страшни, защото понякога това бяха хора, лежали по 3 месеца под разрушена сграда. И може да си представите как изглежда този портрет. Там също имаше посмъртни снимки на деца, а също и портрети, на измъчвани. Дори в момента в спомените си виждам едно момиче, вероятно на около 30 на години, също като мен, с рижа дълга коса, точно като моята. Беше изключително сложно емоционално да видя всички тези снимки, защото си представяш през цялото време, че това може да си ти.
Имаше много тела, много документи, разказва Валерия, и допълва, че когато една вечер се обадила на майка си, за да й каже през сълзи, че не иска да се занимава повече с това, че не иска да вижда толкова много изтезавани тела, тя е посъветвала да спре и да помисли защо го прави. Дадох си сметка, казва Валерия, че мога да се справя, може би с проблеми в съня или поведението си, но мога. Не всички хора могат да преминат през подобно нещо, продължава тя.
Затова създадохме система, имахме снимките на убитите, имахме доброволци от града, жители, и просто решихме да минем през улиците на Изюм. Тези жители, оцелели през окупацията, бяха масово шокирани. Те не винаги успяваха да си спомнят как са се случвали нещата. Возех някой от тях колата и карахме улица по улица, а Изюм никак не е малък. Ето защо карахме и край всяка сграда питах: можете ли да разпознаете това място? И ако той кажеше да, отварях папките с портретите на хората в масовите гробове и се опитвах да не ги притискам. Дали познават някой от хората? Дали са ги виждали? Като може би можете да направите комбинация от адреси и снимки. И когато той казваше да, тогава моята работа беше да проверя фактите. Създадохме вид база данни с техните спомени. И започнахме да търсим в официалните регистри адреси, жилища, наематели и така нататък. Така създадохме система и след това проучихме в крайна сметка кой лежи там. Но също така за нас беше много важно да намерим кой трябва да бъде обвинен за смъртта им. Затова работихме много с документи. И така, както казах, отидохме в Изюм веднага след украинската контраофанзива и имаше много, много документи, включително на руснаците, изоставени документи от бягството им. Така създадохме друга система за тази история и осъзнахме, че вероятно най-добрият вариант би бил просто да покажем името на военните части, които са били там. Защото Изюм беше нещо като голям военен център по време на руската окупация. Така че да, създадохме втора голяма система. Голяма електронна таблица с всички военни части на руската армия, които са били в Изюм. Защото имаше данни, но в този момент решихме, че трябва да спрем. Защото нямаше как да намерим кой от милионите руснаци е убил някакъв украинец преди 4 месеца. След това открихме, че можем да работим с телефонни прихващания. Защото нашите разузнавателни части, те събират телефонни прихващания на руски войници и ние получихме чрез нашите източници мъничък достъп до тази база данни в телефонните прихващания. Имаше хиляди и хиляди прихващания и започнахме да преглеждаме някои разговори между руснаци. Нещо като: «Хей, убих човек, чакай ме!» Намерихме малцина от тях. Така назовахме лично тези руски войници, които убиха някои цивилни в Изюм.
След края на разследването на Валерия и колегите, и данните отиват в украинската прокуратура. И днес около 200 от жертвите в Изюм са неидентифицирани. Хората са едното лице на военните престъпления. Второто в района на Изюм се оказват горите, част от националния парк. Украинците наричат района Изюмска гора. Резултатът от няколко месечни сражения и окупация са унищожени над 70% от всички 53 000 хектара гори. Част от района все още е миниран. Протълността на руската окупация разследва и екипът за военни престъпления на Данило Мокрик от Киев Индипендент. Питам го как успява да опази ума си след търсенето на истината за жертвите на руските изтезания.
The truth is, it's sometimes hard. I remember when I did the first documentary about the killings.
Истината е, че понякога е трудно. Помням си, когато направих първия документален филм за убийствата на украински деца от руските войници, Получих достъп до много снимки на детски тела. И някои от тях бяха обезглавени, други без ръце. Не ми направи впечатление в момента, когато работех по него. Но от тогава по някаква причина започнах да имам проблеми с съня. Нещото, което много ми помага да бъда наистина обикновен, е психотерапията. Посещавам терапевт два пъти седмично и всъщност имам чувството, че повечето украинци, дори не журналисти, но общото население ще трябва да посети терапевт. Точно сега. Защото травмата, която преживяваме, е много голяма и много дълбока.
Мислите ли, че някой в Украина е предполагал подобен вид изтезания с толкова жертви?
Ние познаваме добре руснаците, руския менталитет, защото ние живеем до тях. Руският менталитет той е доста различен от украинския менталитет, когато става въпрос за еднакви неща. Дори за политика, ако ще. Те са като зомби. Докато ние, знаете ли, сме се противопоставили на правителството, на управлението винаги. Затова имахме две революции в последните години. Украинците обичат да критикуват правителството. Руснаците никога не правят това. Те са склонни да се огъват пред висшестоящите и мисля, че има част от обяснението защо правят това. Ако погледнете как руснаците са действали през годините и през десетилетията, погледнете какво е правило КГБ и още преди това ЧК, а дори и преди това в царските затвори, те винаги са използвали изтезания и мъчения. То почти им харесва. Така че това е един вид руска традиция, знаете, да се измъчват хора. Така че за мен тази жестокост е нещо, което е гравирано в руския менталитет. Най-известният руски национален поет Пушкин през 19 век, началото на 19 век, пише едно от най-известните си стихотворения за Кавказ. Това е по време на руските кампании в Кавказ, където основно възхвалява жестокостта на руските войници по време на войната в Кавказ и удавянето на Кавказ в кръв. Достатъчно е просто да прочетете последните редове на стихотворението. Той прославя кръвопролитията в Кавказ. Русия наистина има такава тенденция да прославя войните, кръвопролитията. Когато прославяте войната, винаги прославяте насилието. За повечето хора, за повечето нормални нации, начинът да се спомнят една война е свързан с травмата. Той е свързан с тъга, свързан с трагедия, свързан с размисъл за това как и защо се е случило. В Русия това е празник, знаете. Те празнуват войната, насилието, кръвопролитието.
Има ли обаче някакво изцеление за този вид травма в Украина?
Мисля, че това, което би проработило, е обединяването и споделянето на това преживяване. Споделянето на болката между украинците. Това трябва да е форма на групова терапия. За мен документалните филми, които правя в момента, са наистина трудни за гледане. Но се радвам, когато хората идват в киното, за да гледат тези филми и да ги обсъждат след това. Защото споделянето на болката е нещо, което в крайна сметка я облегчава за мен. Войната има тази тенденция да разпада обществото. Отначало хората се събират, за да се противопоставят на врага. Но с течение на времето хората започват да се затварят, да се оттеглят, изолират се от другите. За да се справят с болката, те просто се оттеглят и обществото се разпада малко. Така че за мен основното нещо е да се съберем и да обсъдим и да преживеем отново болката, да я споделим и да я разберем. Една от целите на моята работа не е просто да идентифицирам военните престъпления и извършителите. Също така и да се обясни и да се обмисли какво се случва и защо се случва. Мисля, че ще имаме много работа в Украина, за да се измъкнем от тази травма. И няма да стане бързо. И това няма да се случи може би след десетилетие. Но бавно и полека ще се справим. Има народи, които успяха да го направят. Бушняците, например. Да, имаме травма и травма и травма и война и травма. Как сме оцелели? Мисля, че това е вид устойчивост. Но работата е там, че се надявам, че нашата история и нашата самоидентификация и нашият менталитет няма да се основават на травма. Мисля, че е просто. Знаете ли, ако не направите това, да живеете с този вид травма, като нашата, просто ще загубите ума си. Така че това е един вид защитна реакция, струва ми се. Бяхме много по-оптимистични миналата година, отколкото тази година, поради, знаете, неуспешната контраофанзива миналата година. Станахме много по-песимистични, защото вече две години и повече уморихме се. Много. Фронтовата линия не е помръднала за последната година. И знаете ли, когато имахме тези серии от победи през 2022 година, просто бяхме напомпани. Ще победим, ще победим, ще ги прогоним. А останалият свят очаква, че вече сме победили. Но трябва да разберем, че това не е игра. Не е компютърна симулация, в която някой от нас играе. Не е игра. В компютърна игра винаги имате определен начин да спечелите. Докато тук, това е реалност.
Вина ми втомлена, а никим не зломлена, розквітай Земля ти моя, голодом морена, але не покорена, найлучі над Дніпром твоя пісня Соловя.
Історія от предната лінія. Разговори и срещи на Доротея Николова от Украина в навечерието на втората годишнина от началото на войната.